100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะคะเช้าวันอังคาร18ตุลาคม2565เช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกับสมา
และก็ผมภูเบศุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ใช่ค่ะก็ใครที่ตื่นแล้วนะคะส่งสัญญาณบอกกล่าวเรามาได้นะสัญญาณ Facebook ส่งไปถึงหรือเปล่านะสัญญาณชัดเจนไหมบอกกล่าวกันมาได้อุณหภูมิเป็นอย่างไรนะคะจะบอกว่าหนาวร้อนน่าจะเป็นหนาวอย่างเดียวและร้อนไม่น่าจะมี
แต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้นะใครที่ฟังอยู่แจ้งเข้ามาหน่อยพื้นที่ไหนฝนตกหนักนะครับรายงานเข้ามาด้วย
ใช่นะคะก็สำหรับเวียงสาน่านเช้านี้ก็19องศากรุงเทพเราเช้านี้ก็ประมาณสัก24
ก็กำลังดี
ไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปสัก 2-3 วันก่อนก็จะดีกว่าประมาณสัก22-23
นะฮะอันนั้นกำลังเย็นเลยนะฮะเหมือนว่าเปิดแอร์อยู่ตลอดเวลานะฮะ
ใช่นะคะก็คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างบอกกล่าวกันมาได้ตอนนี้เริ่มที่จะมีหลายๆคนทักทายกันเข้ามาแล้วค่ะ
ครับผมไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับขอเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐฉบับประจำวันอังคารที่18ตุลาคม2565นะครับก็บอกว่าขัง3อดีตพยาบาลเหยื่อลัทธิทรมานพร้อมกับลูกล้างสมองตกเป็นหนี้ทิปนะครับกล้อนผมน้ำร้อนลวกโขดตำรวจรวบกระเทยพร้อมกับสมุนชุดสืบสวนนครบาลบุกคอนโดหรูย่านพระราม8ช่วยเหลือ3อดีตพยาบาลและลูกอีก2คนหลังได้รับการร้องเรียนผ่าน Facebook สืบสวนนครบาลครับ
ค่ะมาดู Daily News กันบ้างนะคะพาดหัวใหญ่ผวาค่ะอาคารรัฐสภาถล่มน้ำรั่วซึมเสาต่อหม้อ23ต้นวิราชแจ็คปะทะประธานตรวจงานอย่าเมาว่าทุจริตฝ่ายค้านเจาะยื่นยุบภูมิใจไทยโฆษณาหลอกลวงเรื่องของกัญชาค่ะ
ครับประเด็นของไทยรัฐนะครับบอกว่ากัญชาหลอนภูมิใจไทยฟันยุบพรรคครับเพื่อไทยเจาะยื่นกกต.ข่ายหลอกลวงสู่อำนาจมิชอบสุภชัยชาเอาคืนเดือดสภาน้ำรั่วชิโนไทยชี้ไร้โกงฝ่ายค้านพับแผนชงเปิดสภาสมัยวิสามันชงยติด่วน3พฤศจิกายนครับ
ค่ะมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะคะแนวหน้าพาดหัวใหญ่ไว้บอกว่าน้ำทะลักท่วมกาฬสินธุ์อ่วมผนังกั้นลำน้ำชีแตกนะกั้นลำชีแตกบ้านนับพันนา 20,000 ไร่นี่จมแล้วนะคะเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ส่วนชาวสิงห์บุรีโล่งค่ะกรมชลมาช่วยปิดช่องขาดคันคลองมหาราชพังงาต้องจับตาฝนแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะส่วนอุตุเตือนเนศาสตร์ทำฝนถล่มใต้ค่ะ
ครับผมมีภาพของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับจับมือพูดคุยกับชาวบ้านที่มาต้อนรับกันอย่างเป็นกันเองระหว่างที่ลงพื้นที่ไปตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปรับฟังปัญหาจากชาวสวนปาล์มแล้วก็จะรับปากนะฮะจะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ8บาทพร้อมจัดงบประมาณให้ไปเร่งสร้างแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับ
เมื่อวานได้ข่าวว่าโดนจุ๊บด้วยจุ๊บแก
้
มนะคะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะ Forex 3D แมนใบเตยเลื่อนอีกรอบนะส่งเอกสารคดี Forex 3D เป็น1พฤศจิกายนค่ะ
ครับเจ้าพระยาระทมริมฝั่งน้ำเริ่มเน่านะครับชาวบ้านเดือดร้อนวอนรัฐบาลเหลียวแลกาฬสินธุ์ระทึกครับพนังกั้นน้ำแตกเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพชาวบ้านไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชาวอุบลก็เริ่มริมน้ำมูลเนี่ยใช้ชีวิตอย่างลำบากครับไร้หน่วยงานเข้าไปดูแลครับ
ค่ะมาดูเรื่องของโควิด -19 นะคะไทยเจอแล้ว2รายติดเชื้อโอมิครอน XBB ค่ะสาธารณสุขจับตาใกล้ชิดชี้หลบภูมิคุ้มกันเก่งเผยรอบสัปดาห์ป่วยโควิดเพิ่ม 2,002 ค่ะ
ครับมีภาพสะเทือนใจ Facebook ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับก็โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งเป็นสถานที่สังหารหมู่เด็กและก็ครูพี่เลี้ยงรวม25ศพพร้อมกับเก็บข้าวของเด็กๆมารอพ่อแม่รับคืนนะครับก็พาดหัวเรื่องนี้เอาไว้บอกว่าระดมคลีนนิ่งใหญ่ล้างเลือดศูนย์เด็กนะครับส่งของคืนพ่อแม่หลายคนน้ำตาท่วมมอบเงิน 12.54 ล้านพ่อแม่ร่ำให้คิดถึงลูกหลานครับ
ค่ะมาดูเดลินิวส์ค่ะสลดคลื่นซัด2ศพหมอนักกีฬาเลขาไฟฟ้าชีวมวลนะคะสังกัดโรงพยาบาลดังย่านรังสิตว่ายน้ำจมดิ่งท้องทะเลค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับแฉนายพลทบขู่เอาชีวิตปมทุจริต สองสาวนักธุรกิจบุกยุติธรรมหักหัวคิวกู้สร้างบ้านเหตุต้นเหตุจากข้างโคราชครับสองสาวนักธุรกิจสร้างบ้านขายให้กับกำลังพลกองทัพบกก็หอบหลักฐานไปร้องครับ
นะคะก็เป็นพาดหัวหลักๆนะคะของทั้ง3ฉบับเลยมาดูแต่ละข่าวกันดีกว่าค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ขอเริ่มจากเรื่องนี้ที่ระยองอ่ะใครอยู่ระยองตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานแห่งหนึ่งในระยองช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เบื้องต้นคนงานได้รับสารพิษจำนวน13รายมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้บ้านหมุนก็นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลระยองนะคะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าทุกคนเนี่ยอาการดีขึ้นคุณหมอให้กลับบ้านได้ส่วนประชาชนที่อยู่โดยรอบยังไม่มีรายงานว่าได้รับผลกระทบนะคะซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองแล้วก็สำนักป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีเขามีการรายงานเบื้องต้นบอกว่าสารเคมีที่รั่วไหลที่ค้างอยู่ในท่อเนี่ยเกิดรั่วไหลขณะที่ผู้รับเหมากำลังปฏิบัติงานซึ่งทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ก็บอกว่าสารเคมีดังกล่าวอยู่ในกลุ่มไฮโดรคาร์บอนเมื่อเกิดเพลิงไหม้จะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือก๊าซพิษทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วอาจจะก่อให้เกิดความร้อนสูงซึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นของไอควันในอากาศพอหายใจเข้าไปเนี่ยหรือว่ากลืนกินหรือว่าสัมผัสไอหรือว่าฝุ่นหรือว่าสารที่ผิวหนังแล้วก็ตาอาจจะทำให้บาดเจ็บหรือเกิดแผลไหม้ที่ผิวหนังได้นะคะซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีศูนย์อนามัยที่6ชลบุรีแล้วก็ศูนย์เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาโรงพยาบาลระยองค่ะเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารพิษในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่แล้วก็อสม.เนี่ยลงพื้นที่แนะนำประชาชนโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยใครที่อยู่แถวๆระยองเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกกล่าวกันมาได้นะคะ
ครับผมมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องจากที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเมื่อวานนี้ที่กระทรวงยุติธรรมก็นายไพศาลเรืองฤทธิ์ครับทนายความก็พานางสาวก้อยนามสมมติแล้วก็นางสาวเบิร์ตนามสมมตินะครับในฐานะผู้เสียหายที่เป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านพักขายให้กับกำลังพลกองทัพบกครับเดินทางไปเข้าพบนะฮะว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นคำร้องขอเข้าโครงการคุ้มครองพยานพร้อมกับหลักฐานนะครับอาทิภาพจากกล้องวงจรปิดและก็เอกสารต่างๆหลังจากถูกนายทหารยศนายพลของกองทัพบกเนี่ยข่มขู่คุกคามเพราะว่าไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกรมสวัสดิการทหารบกที่ไม่เป็นธรรมและก็เป็นเหตุให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาทหารสังกัดกองพันสรรพวุฒิกระสุนที่22กองบัญชาการที่22ช่วยรบที่2นะครับค่ายสุธรรมาก่อเหตุการ์ดยิงผู้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากก่อนจะถูกวิสามันในห้างเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมา
อ
ันนี้นครราชสีมาขอแก้ไขนิดนึงนะครับก็เกิดเหตุระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์63นะครับนายไพศาลก็บอกว่าพาผู้เสียหายทั้ง2คนนะครับมาขอคุ้มครองพยานหลังจากถูกนายทหารนะครับยศนายพลรายหนึ่งเนี่ยข่มขู่จะทำอันตรายจนถึงแก่ชีวิตเพราะทราบว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับกำลังพลของทหารบกกู้ยืมเงินซื้อบ้านจากกรมสวัสดิการทหารบกซึ่งกรมสวัสดิการทหารบกก็อ้างว่าจะต้องหักค่าธรรมเนียมเข้ากองทัพบก 5% กรณีที่เป็นบ้านราคา1ล้านบาทกำลังพลต้องกู้ในวงเงิน1ล้าน 5 แสนบาทและก็จะถูกหักค่าธรรมเนียมกองทัพบกไป 5% เป็นเงิน 75,000 บาทนะครับโดยผู้กู้เนี่ยก็ไม่ทราบว่าการหักเงินตรงส่วนนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการหักเงินในค่าส่วนต่างอีกประมาณ 400,000 บาทอ้างว่าต้องเก็บไว้เป็นค่าตกแต่งบ้านทำให้เงินหายจากที่ได้รับจริง2ก้อนก็คือส่วนที่ถูกหักไป 5% และก็ส่วนที่หักไปอีก 400,000% กรณีนี้ก็เลยทำให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาเข้าใจผิดว่าเงินทั้ง2ส่วนไปอยู่กับผู้ประกอบการก็เลยไปทวงถามกับผู้ประกอบการคือนางอนงหรือว่าป้านงมิตรจันทร์อายุ62ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยประกอบกับบ้านที่ซื้อเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จระบบน้ำไฟฟ้าต่างๆก็ยังไม่พร้อมเกิดความไม่พอใจจนสติแตกก
่
อเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับประเด็นสำคัญก็คือเงินที่ถูกหัก 5% จากกรมสวัสดิการกองทัพบกนั้นหายไปไหนหรือส่งต่อไปให้ผู้ใด นอกจากนี้นะครับกำลังพลที่ถูกกู้เงินเนี่ยเป็นผู้กู้เงินก็เกิดความเข้าใจผิดมาทวงถามเงินจากผู้ประกอบการทั้งที่นะถูกหักเงินมาตั้งแต่กรมสวัสดิการทางกองทัพบกแล้วทั้งนี้ยังมีกองกำลังพลอีกหลายนายนะครับที่นายพลได้รับผลที่นายทหารเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่ถูกหักเงินดังกล่าวทำให้หวั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกนะครับส่วนทางด้านของนางสาวก้อยนะครับหนึ่งในผู้ยื่นคำร้องขอเข้าโครงการคุ้มครองพยานในบอกว่าเป็นผู้ประกอบการสร้างบ้านขายให้กับกำลังพลกองทัพบกประเด็นเงินที่ถูกหัก 5% นั้นเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการทหารบกอ้างเป็นค่าธรรมเนียมของกองทัพบกทั้งที่ไม่ได้มีระเบียบในการจัดเก็บเงินดังกล่าวแต่อย่างใดพอไปตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าเป็นการทุจริตเก็บเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองของนายทหารนายหนึ่งในกรมสวัสดิการทหารบกนะครับ อันนี้เดี๋ยวกระทรวงยุติธรรมก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการกู้ยืมเงินของกรมสวัสดิการทหารบกว่าเป็นยังไงมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็คุ้มครองพยานดูแลตามสิทธินะครับนอกจากนี้ก็จะให้ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปตรวจสอบข้อกฎหมายว่าจะสามารถดำเนินคดีในข้อหาใดได้บ้างหากพบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จริงครับ
นะคะอ่ะมาดูอีกคดีนึงแล้วกันนะคะเรื่องของ Forex 3D ค่ะจากกรณี DJ Man นะคะแล้วก็ใบเตยสามีภรรยาคนดังเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคดีแชร์ Forex 3D เมื่อวันที่14กันยาที่ผ่านมาแล้วก็มีกำหนดจะต้องเอาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบDSI ในวันที่30กันยาแต่ว่าก็เลื่อนมาเป็นวันที่17แทนตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วหลายคนอ่ะก็ติดตามนะสำหรับคดีนี้นะคะความคืบหน้าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆผู้สื่อข่าวรายงานนะคะบอกว่าทางนางพันชยาธนเศรษฐ์บวรพักผู้รับมอบอำนาจจากทนายจิ้งนะคะทนายความส่วนตัวของ DJ Man แล้วก็ใบเตยเนี่ยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่ DSIที่นนทบุรีเนี่ยนะก่อนจะบอกว่าวันนี้ตนได้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนจากทนายจิ้งทนายความส่วนตัวของสองสามีภรรยาเนื่องจากทนายจิ้งติดสืบพยานที่ศาลจังหวัดนราธิวาสก็วันนี้นะตนมาส่งหนังสือขอเลื่อนนัดหมายไปอีก15วันจากเดิมที่ต้องเข้ามาเมื่อวานนี้ก็คือ17ตุลาคมนะคะก็จะเป็นประมาณ1พฤศจิกายนแทนต่อข้อถามเอกสารที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารหรือว่าสเตทเมนต์หรือไม่ก็ตอบว่าพอดีตนเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้รับมอบอำนาจเท่านั้นนะส่วนเนื้อหาในสำนวนตนไม่ทราบโดย1พฤศจิกายนนี้ผู้สื่อข่าวสามารถสอบถามทนายจิ้งได้เลยเพราะทนายจิ้งจะมาด้วยตัวเองส่วนใบเตยกับ DJ Man หากทั้งคู่ว่างก็อาจจะมาในวันดังกล่าวด้วยต่อข้อถามถึงเงื่อนไขการเข้ารายงานตัวกับ DSI หลังจากนี้นะคะของสามีภรรยาต้องเข้ามาไหมก็ตอบว่าไม่มีนะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะมีระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานตรงนี้แต่อย่างไรก็ตาม DSI ไม่ได้ฝากแจ้งอะไรมาเพราะว่าเขาได้ฝากกับทางทนายความไปหมดแล้วก็อย่างที่บอกไปบอกว่าตนเนี่ยเป็นเพียงแค่คนมาส่งหนังสือแจ้งเลื่อนนัดหมายเท่านั้นส่วนจะเลื่อนอีกครั้งหรือไม่ตนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันเพราะบางคนก็บอกว่าอ้าวเอาสรุปแล้วเนี่ยแม่ใบเตยหายไปไหนนะคะทำไมไม่มายื่นเองนะคะก็ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่1พฤศจิกายนค่ะ
ครับผมนะครับอีกหนึ่งคดีที่หนองบัวลำพูนะฮะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กเคลียร์ข้าวของคืนให้กับครอบครัวผู้สูญเสียครับเจ้าหน้าที่เขาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุดเกิดเหตุสังหารหมู่หนองบัวลำพูเคลียร์ข้าวของกระเป๋ารองเท้าขวดน้ำของน้องๆ นะครับให้กับครอบครัวผู้สูญเสียได้กลับมาไปอยู่ที่บ้านนะครับในขณะที่คุณครูพี่เลี้ยงเนี่ยก็น้ำตาคลอนะฮะจากเหตุการณ์ฆ่าหมู่ที่หนองบัวลำพูผู้ก่อเหตุอดีตตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะว่าไปผัวพันกับยาเสพติดบุกไปสังหารเด็กและก็ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อบต.อุทัยสวรรค์และก็ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์เนี่ยนะครับก็ร่วมกับชุดกู้ชีพดำเนินการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำระล้างคราบเลือดแล้วก็เก็บสิ่งของสำคัญที่ยังตกค้างอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีการเซ็นเซอร์คลุมกระเป๋ารองเท้าขวดน้ำประจำตัวของเด็กๆที่อยู่ในศูนย์เนี่ยออกมาไว้ด้านนอกเพื่อให้ผู้ปกครองที่แจ้งไว้เนี่ยมารับสมบัติต่างๆของลูกๆไปนะครับรวมแล้ว25คนก็ ก็เป็นของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ย22คนและเป็นของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บอีก3คนอย่างไรก็ตามก็มีผู้ปกครองของเด็กหลายๆคนนะครับที่ลูกหลานไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยไม่ยอมมารับสิ่งของของบุตรหลานเนื่องจากว่าถือว่าเป็นของที่ไม่เป็นมงคลนะฮะแล้วก็แจ้งว่าครูพี่เลี้ยงก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับสำหรับเด็ก3คนคือเด็กชายสุมาอี้เด็กชายกันตพงศ์เด็กชายกฤษณกร3คนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้ปกครองของเด็กรายหนึ่งที่เพิ่งเดินทางมารับของเป็นกระเป๋านักเรียนแล้วก็รองเท้าของลูกนะครับบอกว่าจะนำกลับไปไว้เป็นที่ระลึกไปดูต่างหน้าลูกนะครับส่วนทางด้านของคุณครูครูพี่เลี้ยงนะฮะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่อยากจะเข้าไปที่ศูนย์เลยเห็นแล้วสะเทือนใจนะครับภาพเห็นแล้วนี่ก็ใจหายมากอีกอย่างต้องเข้าไปเก็บของสำคัญอย่างเช่นสมุดเช็คนะครับพอเข้าไปถึงเห็นสภาพภายในศูนย์แล้วก็น้ำตามันไหลออกมาอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยทำความสะอาดแล้วก็ขนสิ่งของสัมภาระของเด็กๆออกมาวางไว้ข้างนอกนะส่วนคุณครูก็เข้าไปรอบเดียวไปเอาของสำคัญแล้วก็ไม่กลับเข้าไปอีกเลยนะครับ
ค
ือในวันเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กอยู่ในศูนย์24คนเสียชีวิตไป22ได้รับบาดเจ็บ2คือน้องสุมาอี้แล้วก็น้องกฤษณกรส่วนเด็กชายกันตพงเนี่ยวันเกิดเหตุไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าไปช่วยคุณแม่กับคุณยายขายข้าวโพดต้
ม
ก็ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถชนขณะที่ขับรถสวนทางกันระหว่างอบต.อุทัยสวรรค์เนี่ยนะครับกับบ้านผู้ก่อเหตุผู้เป็นแม่ถูกฟันจนเสียชีวิตส่วนเด็กชายกันตพงเนี่ยกับยายได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูครับ
ค่ะมาดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะเป็นไงกันบ้างเห็นหลายพื้นที่ส่งมา13บ้าง20บ้างนะคะก็ไทยรัฐออนไลน์ค่ะเขาลงข่าวไว้นะบอกว่าจัดมาเลยเสื้อกันหนาว2ชั้น
ขนาดนั้นเลย
กรุงเทพต่ำสุด15องศาลุ้นหนาวจริงเกิน10วัน
วันไหน
ต้อง10วันแน
่หมายถึงคาดการทำไมหัวเราะอย่างนั้น
คือพูดให้ดีใจไง10วันนี่เราก็ดีใจแล้วนะ
ค
ือบางวันเนี่ยไม่ใช่บางวันสิเม
ื
่อปีก่อนๆเนี่ยมาแบบวัน2วันแล้วก็หายไป10วันนี่ดีใจนะเพราะจริงๆฤดูหนาวเนี่ยระยะเวลามันสั้น
สำหรับกรุงเทพ
สำหรับใช่ๆสำหรับกรุงเทพมันสั้น10วันนี่โอ้โหดีใจน่าใจหายเลยทีเดียวนะคะสภาพอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเริ่มเข้าปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานี่ไงถึงบอกว่าแบบอยากจะให้กลับไปเป็นวันที่16อีกครั้งนึงนะคะ22องศานี่หายากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแต่แว่วๆว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าประมาณปลายเดือนนะคะก็บอกว่าจะสามารถประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวได้อย่างเป็นทางการและปีนี้คาดว่าจะมีอากาศหนาวกว่าทุกปีซึ่งกรุงเทพอย่างที่บอกไปอาจจะเย็นถึง15องศาค่ะว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยนะคะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศหนาวที่เคลื่อนเข้ามายังประเทศไทยตอนนี้ทำให้พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานเริ่มมีอากาศหนาวแต่ว่าทางกรมอุตุคาดว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเนื่องจากตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่ในบางพื้นที่ของประเทศแล้วก็สภาพอากาศหนาวปีนี้จะยาวนานกว่าปีที่แล้วก็จะหนาวไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะฮะแต่ว่าไม่ใช่พื้นที่กรุงเทพเช่นกันส่วนเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ในเดือนมกราคมดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จะวางแผนเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวทางภาคเหนือควรวางแผนเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะในช่วงนี้แล้วก็บอกว่าจากสถิติช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วมีช่วงเวลาที่อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ10วันนะบอกว่าปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องมากกว่า10วันโดยกรุงเทพนะคะก็จะมีอากาศหนาวถึง17องศามีแนวโน้มว่าจะหนาวถึง15องศาในบางพื้นที่แล้วก็ปีนี้คนกรุงเทพก็บอกว่าเตรียมตัวใส่เสื้อหนาว2ชั้นไปเลยนะเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเนื่องจากที่ไม่มีปรากฏการณ์หนาวแบบนี้มาหลายปีแล้ว
ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
เดี๋ยวไปซักเสื้อรอแล้วขนเป็ดดิฉันมาแล้วนะสำหรับพื้นที่อีสานแล้วก็ภาคเหนือตามยอดดอยอันนี้หนาวจัดอยู่แล้วนะคะหลายพื้นที่มีแม่คะนิ้งในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีนะแต่ว่าจะใกล้แล้วนะคะลมแรงในหลายพื้นที่ก็อยากจะเตือนประชาชนที่เป็นโรคประจำตัวให้เตรียมเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอเพื่อป้องกันภัยจากอากาศหนาวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงนี้ด้วยและแน่นอนค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวานเราก็พูดเรื่องนี้ไป PM 2.5 ก็มานะคะก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะตามมานั่นเอง
ครับผม
เดี๋ยวลองมาดูกัน15องศาจะอยู่ ที่เขตไหนในกรุงเทพ
ถ้ามาก็ต้องมาให้มันทั่วนะฮะ
คุณบอกใครคะ
บอกอากาศบอกอากาศนะฮะถ้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวาน
ใหม่นะ
มีโฉมใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมนะครับ
แอบงงอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น
มันก็จะมีหน้าแรกผมเล่าให้ฟังเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุเนศาสเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดด้านซ้ายนะอ
ัน
นี้ด้านขวาจะมีเส้นทางเดินของพายุเราสามารถคลิกเข้าไปดูเลยโอ้ยพายุเนศาสตอนนี้เดินทางมาถึงไหนแล้วซึ่งผมคลิกเข้าไปก็เมืองวินประเทศเวียดนามนะครับก็มันจะมีเส้นทางพายุนะฮะเดินทางจากไหนไปถึงไหนแล้วก็มีพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะฮะสมมติว่าผมอยู่ในที่กรุงเทพเนาะพยากรณ์อากาศมันก็จะขึ้นลักษณะของอากาศเนี่ยขึ้นมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะฮะ27องศาสภาวะของท้องฟ้านะครับก็ทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอุณหภูมิสูงสุด32องศาต่ำสุด21องศาสำหรับวันนี้นะฮะที่มีพยากรณ์ออกมานอกจากนี้ก็มีสภาพอากาศทั่วประเทศมีพยากรณ์อากาศประจำวัน7วันแล้วก็มีเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นเลยอ๋อนี่ก็จะมีแผนที่ออกมาเป็นภาพแผนที่ทางอากาศนะครับว่า
ดูง่ายขึ้นนะ
ดูง่ายขึ้นว่าตรงไหนจะมีฝนตกอย่างวันนี้นะครับบริเวณที่มีพื้นที่เสี่ยงที่จะฝนตกหนักมากมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะมีทางด้านของพังงานะครับภูเก็ตนะครับตรงนี้ระนองนะครับที่จะมีฝนตกหนักใน3จังหวัดนี้สำหรับวันนี้นะครับส่วนเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพูดถึงนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นฉบับที่2เรื่องของพายุเนศาสนะครับพายุโซนร้อนกำลังแรงเนศาสบริเวณทะเลจีนใต้ก็ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่นะครับมีความเร็วลมอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำของประเทศจีนเข้าใกล้ฝั่งของประเทศเวียดนามตอนบน 19-20 ตุลาคมนี้ลักษณะแบบนี้นะครับที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะครับยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้อยู่ก็จะทำให้พายุตัวนี้เนี่ยอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วและก็ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้17ถึง21ตุลาคมนี้แล้วก็ร่องมรสุมภาคใต้ตอนกลางนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะเกิดกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้ทางภาคใต้ของเรานั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทางฝั่งของอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแบบละเอียดยิบเลยนะในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ช่วงท้ายรายการนะคะมาดูความคืบหน้านะเรื่องของโควิด-19 นี่เมื่อวานนี้ข่าวมาช่วงบ่ายๆเย็นๆเลยนะคะนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ XBB 2รายค่ะเป็นหญิงชาวต่างชาติอายุ60มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศส่วนอีกรายเป็นหญิงไทยอายุ49ซึ่งทั้ง2รายตอนนี้หายไปปกติแล้วนะคะและนอกจากนี้คุณหมอสุภกิจยังบอกว่ายังพบสายพันธุ์ BF.7ทั้งหมดอีก2รายเป็นชายชาวต่างชาติอายุ16ปีส่วนรายที่2เป็นหญิงไทยอายุ62ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง2รายอาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไม่มีอาการรุนแรงในขณะเดียวกันนอกจาก BF.7 แล้วยังพบ BN.1 อีก3รายแล้วก็พบเพิ่มเติมอีก7รายค่ะแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการนำเข้าการเผยแพร่บนฐานข้อมูลพิเศษนะคะส่วนสายพันธุ์ BQ.1BQ.1.1นะยังบอกว่ายังไม่พบรายงานในไทยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสายพันธุ์ BA.5 ก็ยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในบ้านเราแล้วคุณหมอย้ำเลยบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจนะกลุ่มเหล่านี้เรียกว่าเป็นโอเมก้าแฟมิลี่เป็นโอเมก้าแฟมิลี่มันแลดูอบอุ่นนะแต่ว่าไม่โอเคนะ
นะ
เป็นพื้นฐานของตระกูลโอเมก้าก็คือแพร่เร็วแต่ว่าไม่รุนแรงนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผอ.กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคก็บอกว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราจริงๆก็ลดลงต่อเนื่องนะทั้งผู้ติดเชื้อป่วยหนักเสียชีวิต โดยรอบสัปดาห์ค่ะเสียชีวิต53รายส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่ม608แล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนส่วนอัตราครองเตียงนะ 4.9% กลุ่มเสี่ยงปอดอักเสบ 2.2 พันรายก็ต่ำกว่าที่คาดการนะคะประมาณ 2.9 พันรายค่ะแล้วก็สำหรับยอดการรับวัคซีนป้องกันโควิด19ล่าสุดข้อมูลนะวันที่15ตุลาที่ผ่านมามีการไปฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นประมาณ 2,437 โดสรวมยอดวัคซีนทั้งสิ้นเนี่ย 142,768,157 โดสแบ่งเป็นรับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มเนี่ยประมาณ57ล้านกว่าคิดเป็นร้อยละ 81.98 รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มประมาณ53ล้าน5แสนกว่าคิดเป็นร้อยละ 76.93 และรับวัคซีนอย่างน้อย3เข็ม32ล้านกว่าค่ะ
ครับผมส่วนสถานการณ์โรคโควิด19ในประเทศไทยนะครับเว็บไซต์กรมควบคุมโรคก็ระบุข้อมูลระหว่างวันที่9ถึง15ตุลาคมนะครับบอกว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,234 คนเฉลี่ยวันละ319คนมีผู้ป่วยปอดอักเสบ371คนแล้วก็ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ203คนผู้เสียชีวิต53คนนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือวันละ7คนนะครับทีนี้ไปดูอีกโรคหนึ่ง
ใช่มาค่ะ
ฝีดาษวานอน
มาอีกแล้วรายที่11
นะครับก็เป็นชายไทยวัย40ปีนะครับป่วยด้วยโรคฝีดาษลิงนะครับฝีดาษวานอนฮะนายแพทย์ทเรศกรัษนัยระวิวงศ์นะครับท่านก็พูดถึงรายงานพบผู้ป่วยฝีดาษวานอนรายใหม่เป็นชายไทยอายุ40ปีไปประกอบอาชีพให้บริการนวดที่ประเทศกาตาร์โดยเริ่มป่วยเมื่อวันที่8ตุลาคม65ด้วยอาการไข้นะครับแล้วก็มีผื่นบริเวณสะโพกมือแขนมีอาการป่วยตั้งแต่ก่อนเดินทางกลับไทยและในวันที่15ตุลาคมก็เดินทางมาถึงไทยได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีคุณหมอวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับบอกว่าเข้าข่ายผู้ป่วยฝีดาษวานอนจึงประสานส่งตัวมารักษาที่สถาบันบำราศนราดูรและก็ส่งผลให้ทางห้องปฏิบัติการยืนยันตรวจพบเชื้อไวรัสฝีดาษวานอนนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่11ของไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมต่อไปนะครับถ้าไปดูสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนที่ตอนนี้นะครับข้อมูลในวันที่13ตุลาคมก็พบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานอนยืนยันทั้งหมดนะครับ 72,198 รายพบใน109ประเทศโดยพื้นที่ที่มีการระบาดส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปนะครับประเทศที่มีผู้ป่วยสูงเนี่ย5อันดับแรกนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาบราซิลสเปนฝรั่งเศสและก็สหราชอาณาจักรนะครับรวมแล้วมีผู้เสียชีวิต28รายนะครับจากไนจีเรีย7รายกาน่า4บราซิล5สเปน2เคเมรูน2นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาอีก2รายเบลเยียม1รายเอกวาดอร์1รายอินเดีย1รายซูดาน1รายคิวบา1รายและก็เช็กสเกีย1รายครับ
นะคะซึ่งโอ้เรื่องนี้นี่ทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรก็บอกว่าขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเลยเตรียมความพร้อมนะคะกรณีที่พบผู้สงสัยติดเชื้อหรือว่าผู้ที่มีอาการเข้าข่ายให้ทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันรวมถึงห้องแยกกักกันโรคนะจนกว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะออกเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อแล้วก็เน้นย้ำนะบอกว่าประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากฝีดาษวานอหรือว่าฝีดาษลิงได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสแนบชิดกับผู้ที่มีอาการมีไข้มีผื่นตุ่มน้ำตุ่มน้องบริเวณร่างกายนะคะงดการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าสัมผัสใกล้ชิดคนแปลกหน้าหรือว่าไม่รู้ประวัติมาก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัยไม่อยู่ใกล้ชิดผู้อื่นมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดเลี่ยงการไปสถานที่แออัดหรือว่าเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของฝีดาษวานอนแล้วก็บอกว่าถ้าสงสัยนะคะถ้าสงสัยว่าเอ๊ะเรามีอาการมีผื่นขึ้นตามตัวเป็นตุ่มนูนตุ่มน้ำใสตุ่มน้องตุ่มตุ่มที่ตกสะเก็ดแล้วก็หลังจากที่เรามีไข้เจ็บคอปวดหัวปวดกล้ามเนื้อมันมีตุ่มขึ้นมาเนี่ยนะก็สามารถที่จะไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันทีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ
นะครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะฮะคุณผู้ฟังมาติดตามประเด็นอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะช่วงหน้าค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศให้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกให้ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าพัฒนาด้านคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 Shopmania สินค้าดีการันตีโดย Mcom
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @mcomnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงเวลาแห่งแสงสว่างการเพิ่มแสงสว่างให้กับบ้านมุมอับทุกจุดในบ้านด้วย
สปอตไลท์โซลาร์เซลล
์จ้ะ
สปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะฮ
ะ
จากโซลาร์ไลท์นี่แหละนะครับอาซื้อวันนี้ใช้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะคร
ับ ถูกต้องนะคะ
ให้ความสว่างวาบถึง50วัตต
์
ผมชอบคำนี้
สว่างวาบ
นะทนแดดทนฝนกันฟ้าผ่าทนความร้อนสูงด้วยนะครับติดตั้งง่ายนะครับอาจใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะคุณผู้ฟังซื้อไปติดไว้ที่บ้านนะครับให้บ้านคุณนั้นสว่างสวยด้วยไฟฟ้า
เวลาติดส่วนใหญ่ก็แบบประมาณนี้รับแสงแล้วก็ตรงนี้ก็ส่องแสงที่บ้านก็ติดประมาณนี้แหละ
ใช่ครับสองชิ้นนะครับราคาปกติ2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทนะครับโทรไปได้เลยที่02-114-3299ครับ02-114-3299 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot ครับ
ใช่ค่ะก็สามารถซื้อหาไปติดไว้ได้นะคะตามทางเดินอะไรแบบนี
้
เวลาที่เราเดินผ่านก็แบบแวบๆมาเหมือนกันนะในเรื่องของแสงสว่างนะคะอันทีนี้มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะอย่างที่อ่านพาดหัวข่าวกันไปที่กาฬสินธุ์กับเมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนายสุภยาสุภาษานะคะก่อเจริญยศก็สั่งการให้ทางในอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นายเอกรัตน์มิสานะคะระดมเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนอพยพราษฎรอำเภอคลองชัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะก็ตั้งศูนย์อพยพแล้วก็ศูนย์อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ว่าการอำเภอคลองชัยเป็นการเบื้องต้นแล้วก็ประสานทีมเฝ้าระวังรายงานสถานการณ์ใกล้ชิดคือผู้สื่อข่าวมีการรายงานบอกว่าพนังลำน้ำชีเนี่ยขาดเป็นทางยาวกว่า50เมตรทำให้มวลน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรใน3ตำบล11หมู่บ้านของอำเภอคลองชัยค่ะก็มีการอพยพผู้คนมาไว้ในพื้นที่ปลอดภัยอพยพราษฎรแล้ว460คนมีจ่าเอกประสงค์จันทร์กระจ่างนะคะปอพอก็มีการระดมทีมเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนคือท่านธวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าพนังเนี่ยเริ่มแตกตั้งแต่2ทุ่มนะคะตั้งแต่คืนวันที่16นู่นแน่ตอนนี้นะก็เร่งระดมอุดกั้นผนังที่ชำรุดให้เร็วที่สุดรวมถึงการอพยพผู้คนมาในที่ปลอดภัยซึ่งทางอำเภอเขาจัดเตรียมเพิ่มอีก3จุดก็จะมีหอประชุมอำเภอคลองชัยลานข้าวตำบลรุ่งเรืองแล้วก็ลานข้าวปอรุ่งเรืองรวมถึงจัดตั้งโรงประกอบเลี้ยงดูแลผู้ประสบภัยนะคะที่บ้านนายกอบต.ลำชีมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม2แห่งที่โรงพยาบาลคลองชัยแล้วก็วัดโนนเปื่อยด้วยสำหรับหมู่บ้านที่ประสบภัยครั้งนี้ค่ะมีบ้านโนนแดงหมู่2ระดับน้ำเฉลี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก30เซนติเมตรบ้านกุดเชื่อหมู่ที่3ระดับน้ำ1เมตรเลยนะบ้านวังยางหมู่5ระดับน้ำ2ถึง3เมตรบ้านสะดำสีหมู่8ระดับน้ำ2ถึง 3.5 เมตรค่ะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวกรากนะคะแล้วก็มีปริมาณมากทำให้เครื่องจักรใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถเข้าทำงานได้ทันทีซึ่งภายหลังจากที่พนังกั้นน้ำชีแตกเนี่ยนะคะเป็นบริเวณกว้างส่งผล ลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะที่เขื่อนวังยางเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงไปถึง46เซนติเมตรเลยทีเดียวนะใครที่อยู่กาฬสินธุ์ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะที่อำเภอคลองชัยถ้าบอกกล่าวเราไม่ได้นะถ้ายังฟังรายการของเราได้อยู่บอกกล่าวกันมาได้นะคะรายงานสถานการณ์มาให้ได้ทราบหน่อยว่ายังอยู่ดีกันอยู่ไหมนะ
ครับที่อุดรธานีนะครับคุณนิตยาบอกว่าอากาศหนาวแล้วนะครับที่อำเภอกู่แก้ว
ค่ะ
เช่นเดียวกับที่อุบลราชธานีครับคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะครับโดยเฉพาะชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำยังไม่ลดลงครับก็คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกเป็นเดือนกว่าระดับน้ำจะลดลงและก็เขื่อนปากมูลจะมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ทำให้ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อไปในขณะเดียวกันอุณหภูมิตอนนี้เริ่มลดลงแล้วครับอากาศเริ่มหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 23-25 องศาและก็มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุและก็คนป่วยรวมถึงเด็กด้วยในขณะที่เครือข่ายชุมชนและก็พอช.ก็ระดมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับมีประธานเครือข่ายภัยพิบัติลุ่มน้ำมูลและก็ลุ่มน้ำเสบกจังหวัดอุบลราชธานีนางบุญทันคำเพ่งคำนะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองและก็ครอบครัวรวมถึงชาวบ้านในชุมชนต่างๆเช่นหาดสวนสุขคูยางท่าบ้งมั่งนะครับประมาณ300ครอบครัวเนี่ยก็มาอาศัยอยู่ที่เต็นท์ข้างเทศบาลเมืองวารินชำราบและก็มีการจัดทำครัวกลางเนี่ยวันละ1มื้อเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ประสบภัยโดยใช้เงินจากกองทุนเครือข่ายภัยพิบัติรวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแต่มันยังไม่เพียงพอครับเพราะว่ามีคนเดือดร้อนเยอะมีศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยกว่า10จุดที่กระจายอยู่ในเขตอำเภอวารินชำราบอำเภอเมืองหากรวมผู้เดือดร้อนทั้งหมดก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 1,000 ครัวเรือนตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากคือไปทำมาหากินก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะไปทำงานรับจ้างทั่วไปหากินเป็นรายวันไปนะครับบางชุมชนเนี่ยอย่างเช่นชุมชนเกตแก้วมีอาชีพเก็บของเก่าขายแต่พอน้ำท่วมออกไปจบเลยนะครับขาดรายได้ตอนนี้ก็ต้องอดทนกันต่อไปแต่ว่าในช่วง 2-3 วันมานี้อากาศเริ่มเย็นลงหลายครอบครัวคือไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะว่าทางหน่วยงานไม่ได้แจ้งเตือนว่าน้ำจะมาเร็วก็คิดว่ามันคงจะท่วมไม่กี่วันก็พอจะเอากลับไปเอาเสื้อได้นะครับแต่ว่าคือน้ำท่วมบ้านหมดแล้วจมหมดแล้วเสื้อกันหนาวนะครับตอนนี้สิ่งของจำเป็นก็คือผ้าห่มเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กคนแก่แล้วก็คนป่วยรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลงเมื่อไหร่ก็คิดว่าต้องอยู่ที่นี่อีกเป็นเดือนนะฮะก็น่าเห็นใจมากๆนะครับ
ค่ะก็หลายพื้นที่นะคะนอกจากหนาวแล้วเนี่ยก็มีอาการป่วยด้วยนะคะที่พิจิตรประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมอำเภอสามง่ามโพประทับช้างบึงนารังแล้วก็โพทะเลน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนมานานกว่า1เดือนแล้วนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลรังนกอำเภอสามง่ามบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมไปเนี่ย12หมู่บ้าน900กว่าครัวเรือนค่ะถนนภายในหมู่บ้านนี่ก็ถูกน้ำท่วมสูงเกือบทุกเส้นทางบ้านเรือนประชาชนติดเกาะน้ำท่วมสูงรอบหมู่บ้านเรียกได้ว่าถูกตัดขาดจากโลกภายนอก2หมู่บ้านนะคะก็คือหมู่4บ้านเกาะสาลิกาแล้วก็หมู่9บ้านเนินยุงต้องใช้เรือพายสัญจรแล้วก็ช่วงนี้มวลอากาศเย็นสภาพอากาศเนี่ยมันก็เริ่มหนาวอุณหภูมิลดต่ำลงโดยเฉพาะช่วงกลางคืน 22-23 องศาเนี่ยแล้วถ้าไม่มีเสื้อหนาวเนี่ยมันหนาวอยู่นะคะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงเกิดอาการเจ็บป่วยจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะรวมถึงผู้ป่วยน้ำกัดเท้าเป็นจำนวนมากนะคะก็หลายพื้นที่นะคะต้องการในเรื่องของสิ่งของรับบริจาคด้วยซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะที่ตอนนี้เขารับบริจาคอย่าง
ผมนี่มีมูลนิธิกระจกเงา
ของคุณก่อนละกัน
เปิดรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มสภาพดีนะครับเพื่อที่จะร่วมแบ่งปันให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและก็หนาวเย็นนะครับก็สามารถที่จะส่งต่อได้ที่มูลนิธิกระจกเงาเลขที่191ซอยวิภาวดี62นะครับถนนวิภาวดีรังสิตแขวงบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพนะครับหรือว่าจะสามารถส่งผ่านจุดบริการ DC หรือว่านิ่มเอ็กเพรสทั่วประเทศคิดค่าบริการส่งกล่องละ30บาทนะครับคืออันนี้ไม่เกิน25กิโลกรัมนะครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง29ธันวาคม65สำหรับใครที่มีเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวผ้าห่มแบบ เหลือใช้เยอะนะครับ
เอาแบบสภาพดีด้วยนะ
พร้อมใช้นะครับซักเรียบร้อยนะฮะก็ส่งไปได้ที่มูลนิธิกระจกเงานะครับ
ค่ะที่บ้านอุ้มก็นำของบริจาคที่กระจกเงาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะทีนี้มาดูที่นครชัยแอร์กันบ้างเปิดจุดรับสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะประธานบริษัทนครชัยแอร์คุณเครือวันวงรักมิตรก็บอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะนครชัยแอร์เขาก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาส่งสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยไม่เสียค่าขนส่งนะด้วยการเปิดจุดรับบริจาคณนครชัยแอร์สำนักงานใหญ่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเพื่อนำไปส่งยังหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคส่งมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยโดยตรงค่ะทั้งนี้สิ่งของเครื่องใช้ที่จะเป็นอย่างมากในตอนนี้เขาขอเป็นข้าวสารอาหารแห้งยารักษาน้ำกัดเท้าแล้วก็สุขาเคลื่อนที่อันนี้งดเว้นเสื้อผ้ากับอาหารสดต่างๆก่อนนะคะขอเป็นข้าวสารอาหารแห้งยารักษาน้ำกัดเท้าแล้วก็สุขาเคลื่อนที่นะคะซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการขนส่งของบริจาคไปกับรถโดยสารเส้นกรุงเทพอุบล นะคะตามเที่ยวบริการของนครชัยแอร์สำหรับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ที่นครชัยแอร์นะคะที่วิภาวดีรังสิตไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไปกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นทุกวันเขาเริ่มกันไปแล้วจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะ
คุณผู้ฟังแซวมาเสื้อกันหนาวหรือเสื้อหนาวกันแน
่ขออภัยเสื้อหนาวก็ได
้ไม่ที่จริง
เสื้อใส่แล้วหนาวจริงๆมันเรียกเสื้อกันหนาวแหละ
พูดสั้นๆน่ะ
เสื้อหนาว
ก็คือหมายถึงเสื้อกันหนาวนั่นแหละนะครับ
นะคะ
ถ้ามีก็แบ่งปันกันนะครับ
ถูกต้องค
่
ะ
ไปเรื่องอื่นๆกันบ้างเร
ื่อง
ของเดี๋ยวขอปล่อยไปเรื่องของเงินก่อน
ได้โอ้เรื่องเงินยังไงคะ
สำหรับคนที่มีเงินเยอะๆ
อ๋องั้นไม่ใช่ดิฉันละฉันจบไป
อยากจะฝากเงินผ่านตู้ ACDM นะครับ
วันเห็นแล้วข่าวนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะบังคับแล้วนะคุณผู้ฟังให้ยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิตบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตก่อนที่จะฝากเงินนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่15พฤศจิกายนนี้นะครับนางบุษกรธีรปัญญาชัยครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงกรณีที่ธนาคารจะปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ก็คือเครื่องฝากเงินนะคล้ายๆตู้ ATM นะครับซึ่งจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิตบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตทุกครั้งจะเริ่มตั้งแต่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนั้นก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่ทางก่อการร้ายนะครับของสำนักงานปปง.ตามที่ปปง.ได้มีข้อชี้แจงไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การยืนยันตัวตนของผู้ที่จะไปฝากเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นโดยธนาคารก็ให้มีการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องฝากเงิน CDM เนี่ยนะครับของแต่ละธนาคารสำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรเดบิตบัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตก็ทำให้จะไม่สามารถฝากเงินที่เครื่อง CDM ได้แล้วนะครับแต่ว่าจะยังคงฝากเงินได้โดยใช้บัตรประชาชนผ่านช่องทางอื่นคือถ้าคุณอุ้มพกเงินไปสัก 50,000 ฝากได้ไหมในที่ตู้ไม่ได้มีบัตร ATM เพราะว่าเลิกใช้แล้วไง ATM ก็ไม่มีเดบิตก็ไม่มี
เดี๋ยวนี้เขาเป็นสังคมไร้บัตรอ่ะ
ก็จะใช้เครื่องแบบมือถือเราไปฝากผ่านทางตู้ CDM เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับคุณก็แวะไปที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถ้าไม่อยากเข้าห้างนะฮะไปที่ธนาคารนะครับก็ไปร้านสะดวกซื้อตู้เติมเงินเคาน์เตอร์ไปรษณีย์หรือว่าตัวแทนรับฝากของธนาคารอื่นๆนะครับก็จะเร่งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการพัฒนาระบบให้สามารถที่จะรองรับการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่นๆเช่นการใช้บัตรประชาชนหรือว่ายืนยันตัวตนในลักษณะcardless นะครับเพื่อดำเนินความสะดวกแก่ประชาชนให้ครอบคลุมโดยทั่วไปครับ
ใช่บางคนเขาก็คอมเมนต์นะบอกว่าก็แค่ให้กรอกเลขบัตรประชาชนไหมล่ะนะหลังเรายืนยันจำนวนเงินที่เครื่องมันก็น่าจะทำงานได้แล้วบางคนเขาก็บอกว่ามันควรจะอำนวยความสะดวกให้เราด้วยแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆบางคนเนี่ยเขาเรียกอะไรดีเลิกใช้ ATM มาสักพักแล้วบางคนถามหา ATM ว่าบัตร ATM อยู่ไหนจ๊ะพอไปถึงเนี่ยพอไปถึงตู้ปุ๊บจะฝากเงินหรืออะไรก็คืออ่ะเอาแบบไม่ใช้บัตร
ใช่ใช่ทั้งนั้นเลยทำได้
ใช่นะคะคือบางคนก็บอกว่าเหมือนกับว่าเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าแต่เหมือนกับระบบอะไรต่างๆก็พาเราถอยหลังมาทีละสเต็ปหรือเปล่า
คุณสมนึกบอกว่าทำไมไม่ใช้บัตรประชาชน
ใช่
บัตรประชาชนก็คือใช้ไปฝากที่เคาน์เตอร
์
ก็ใช้กับต ตู้นี้ไม่ได้นะ
แต่อย่างที่บอกจริงๆก็คือแค่กดเลขบัตรประชาชนมันก็น่าจะได้แล้วไหมอ่ะเนาะเออนะคะใครเห็นด้วยหรือว่าใครไม่เห็นด้วยก็ลองมาบอกกันมานะคะทีนี้มาดูเรื่องของการบ้านการเมืองกันบ้างโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงเหมือนกันนะเรื่องของฝ่ายค้านเขาเจาะยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยออกนโยบายกัญชาทำให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยมิชอบออกนโยบายแล้วเกิดผลร้ายกับประชาชนพร้อมเตรียมร้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวนะคะเมื่อวานนี้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านพูดถึงการเตรียมยื่นกกต.ให้พิจารณายุบพรรคภูมิใจไทยด้วยเหตุการณ์ประกาศนโยบายกัญชาเสรีนั้นเข้าข่ายพฤติกรรมที่นำไปสู่การยุบพรรคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 ในประเด็นการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่ชอบเนื่องจากการประกาศนโยบายที่หาเสียงไว้ในการเลือกตั้งปี 62 เกี่ยวกับนโยบายกัญชาอย่างเช่นการให้ครัวเรือนปลูกกัญชาการปลดล็อกกัญชาซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการออกประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งรัฐสภาให้ความเห็นชอบคุณหมอชลน่านบอกว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่สภาเห็นชอบไม่ได้ระบุชัดว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วก็ให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงแต่กลับมาออกกฎกระทรวงปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดโดยไม่มีกฎหมายรองรับก็ทำให้เกิดปัญหาในวงกว้างบอกว่าการออกนโยบายแล้วเกิดผลร้ายกับประชาชนโดยไม่มีความรอบคอบหรือไม่มีกฎหมายที่รัดกุมมารองรับหลังได้หาเสียงไว้ในการเลือกตั้งปี62เป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยมิชอบถือเป็นมูลเหตุที่สามารถนำไปยื่นร้องยุบพรรคได้ส่วนตัวเนี่ยมองว่าองค์ประกอบความผิดครบถ้วนแล้วทั้งนี้กรณียุบพรรคที่ออกนโยบายที่เป็นปัญหาแล้วก็เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าเป็นการใช้นโยบายพรรคเพื่อได้มาซึ่งอำนาจทางปกครองโดยการยื่นยุบพรรคจะยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามนะก็บอกว่าการยื่นคำร้องจะพิจารณาในรายละเอียดให้รอบด้านทั้งนี้การนำเสนอนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการปกครองซึ่งฝ่ายกฎหมายของพรรคฝ่ายค้านกำลังพิจารณารายละเอียดคาดว่า1พฤศจิกายนนี้จะทราบในเรื่องของความชัดเจนค่ะ
ครับแล้วก็หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียกประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่1พฤศจิกายนนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านก็เลยมีการปรับแผนยกเลิกไม่ยื่นเสนอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเรื่องเร่งด่วนสังหารหมู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับที่มีการละเมิดสิทธิเด็กแล้วก็ไปยื่นด่วนด้วยวาจาจะไปพูดคุยกันในวันที่3พฤศจิกายนนะครับส่วนการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมาตรา152ก็จะมีการไปยื่นหลังจากการประชุมเอเปคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเลยนะครับอย่างที่รัฐสภาเนี่ยมีคุณภาคภูมิศรีชำนิครับกรรมการผู้จัดการบมจ.ชิโนไทยเอนจิเนียริ่งนะครับคอนสตรัคชั่นจำกัดเนี่ยก็บอกว่าการส่งมอบงานนะครับเรื่องของอาคารรัฐสภาแล้วนะครับก็เป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างโครงการรัฐสภาเป็นโครงการใหญ่กว่า100ไร่มีการส่งมอบการใช้งานเวลาเนี่ยการส่งมอบนะครับ 5-6 เดือนวันนี้ก็พร้อมส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบหากจุดใดไม่พอใจก็พร้อมแก้ไขคนไม่รู้คิดว่าเสร็จแล้วพร้อมใช้ทุกอย่างวันนี้แค่เริ่มต้นกระบวนการส่งมอบงานเท่านั้นยืนยันว่าการทำงานของชิโนไทยไม่มีการทุจริตใช้วัสดุตรงสเปคตรวจรับงานโดยเลขาธิการสภาส่วนอาคารที่มีน้ำซึมนะฮะก็ไม่มีปัญหากับตัวโครงสร้างอาคาร 100% เรื่องต้นไม้ปลูกครบตามสัญญาแต่ว่ามันตายนะฮะการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างมีการรับรองโดยผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างอาจจะไม่ได้ตามแบบ 100% แต่ขออนุมัติตามขั้นตอนไม่มีการทุจริตโกงบ้านโกงเมืองถ้ามีหลักฐานไปยื่นปปช.ตรวจสอบได้เลยทางนี้นะครับเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับบริษัทมีคนโยงว่าเกี่ยวกับการเมืองนักการเมืองที่เคยอยู่บริษัทชิโนไทยออกจากบริษัทไปนานกว่า10ปีแล้วตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรรมการบริษัทนะครับซึ่งตนเองเนี่ยมีอำนาจสูงสุดในบริษัทอย่านำเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรเงี้ยนะครับ
เออนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของรัฐสภาก็เรื่องอะไรนะน้ำรั่วซึมน้ำรั่วซึมก็เวลาฝนตกหนักก็มีน้ำตกก็มาตลอดนะนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของรัฐสภากับน้ำเนี่ยนะเอาละค่ะเดี๋ยวมองเวลาแล้วว่าเดี๋ยวไปพักกันดีกว่านะคะกลับมาเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศต้องติดตามกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในศาสตร์เองเนี่ยก็ต้องตามเรื่องของปริมาณฝนทางภาคใต้ก็ต้องตามติดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูในช่วงหน้านะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อ
ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมงเอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน Follow ที่ @news1005fm
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว news update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนาหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณโกสินคะวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของในศาสตร์เนี่ยจะมีผลอะไรกับภาคแต่ละภาคของบ้านเราบ้างคะ
ครับสำหรับตัวลักษณะอากาศในพื้นที่ประเทศไทยก่อนนะครับก็ในช่วงนี้นี่ก็ยังคงปกคลุมโดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงนะครับที่ยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้อยู่ต่อเนื่องนะครับนั่นเลยทำให้ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยในระยะนี้ก็ยังคงมีลักษณะอากาศเย็นๆโดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าได้อยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ได้เย็นตลอดทั้งวันแล้วก็ยังพอรู้สึกเย็นได้ในช่วงเช้านะครับแต่ว่าในช่วงวันพรุ่งนี้เหมือนจะมีลักษณะตัวมวลอากาศเย็นนะครับที่จะแผ่เสริมลงมาต่อเนื่องอีกก็จะทำให้ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงได้อีกนะครับจากเช้าวันนี้ก็อยู่ในชุดเกณฑ์ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสนะครับส่วนในเรื่องของฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนน้อยเลยน้อยถึงน้อยมากเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีบ้างบางพื้นที่ของภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดตราดนะครับส่วนภาคใต้ฝนยังเยอะต่อเนื่องแต่ก็จะเน้นทางด้านจังหวัดชุมพรลงมานะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักได้แล้วฝั่งอันดามันอาจจะเพิ่มฝนตกหนักมากได้อยู่ครับส่วนในเรื่องของพายุนะครับพายุไต้ฝุ่นเนศาที่อยู่บริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็ล่าสุดก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันตกค่อนทางใต้แต่ก็อยู่ห่างจากเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับก็อยู่ในห่างประมาณ300ถึง400กิโลเมตรนะครับก็มีทิศทางการเคลื่อนตัวมาทางด้านชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะครับในช่วงประมาณวันที่20-21นะครับก็คาดว่าน่าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็แล้วก็จะอ่อนกำลังลงไปนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเช่นเดิมนะครับแต่ก็อาจจะส่งผลให้ทางภาคอีสานเนี่ยมีฝนได้บ้างแต่จะเป็นลักษณะฝนที่เกิดขึ้นคล้ายๆในช่วงฤดูหนาวมากกว่านะครับ
ฝนโปรยแบบนี้ไหมคะ
ครับใช่ครับก็คงจะไม่ได้รุนแรงนะครับ
ค่ะแล้วกรุงเทพล่ะคะวันนี้กี่องศาเอ่ย
วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพเองก็อุณหภูมิก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ21-23 องศาเซลเซียสนะครับวันพรุ่งนี้ก็อาจจะลดลงได้อีกเล็กน้อยแต่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับก็ยังมีอากาศเย็นในช่วงเช้าแต่ช่วงกลางวันก็น่าจะเริ่มร้อนได้ปกติอยู่นะครับ
ค่ะคลื่นลมภาคใต้ช่วงนี้สำหรับเรือเล็กนี่เขายังไงดีคะ
ครับในส่วนของเรือเล็กบริเวณทางด้านทะเลอันดามันนะครับอาจจะต้องงดออกจากฝั่งไว้ก่อนในช่วงนี้จนถึงประมาณวันที่21ตุลาคมนะครับเนื่องจากว่าตัวลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเนี่ยยังมีกำลังแรงต่อเนื่องส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเรือออกได้นะครับแต่ให้ระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับ
ครับ
วันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ครับวันนี้ก็คงจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็คลื่นลมแรงโดยเฉพาะในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งในช่วงวันนี้จนถึงวันที่21ตุลาคมไว้ด้วยนะครับ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะก็อ่ะกรุงเทพก็เตรียมตัวหนาวนะแต่ว่าส่วนภาคใต้ใครที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยก
็
ใช่รับมือฝนแล้วก็ถ้าใครที่ต้องออกเรือต้อง ต้องงดก่อนนะในช่วงนี้นะคะอย่าฟื้นออกไปนะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะ
ครับผมคุณฟังก็ยังคงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการฝากเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคร
ับได้มาแลกเปลี่ยนกันนะ
บอกว่าถ้าไปฝากผ่านเคาน์เตอร์ของร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะมีต้องค่าธรรมเนียมอีก
อันนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนก็คือฝากตัวแทนนั่นแหละ
แล้วเขาพูดถึงเรื่องของตู้เนี่ยบางตู้มันไม่มีที่เสียบบัตรอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของธนาคารเขาจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะถ้าไม่มี
เพราะบางทีตู้เนี่ยมันก็มีแบบอัปเดตบางทีก็บางตู้ก็ทันสมัยเกินนะคะ
ใช่ใช่นะครับทีนี้เขาก็ต้องทำเพื่อมารองรับจุดนี้แหละหน้าที่ของเราถ้าเราจะไปฝากเงินตรงตู้นี้นะ
ค่ะ
ก็คุณต้องมีบัตร ATM บัตรเดบิตนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาคือค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรต่างๆเหล่านี้ด้วย
แต่ว่าบางคนก็คือเงินเดือนข้าวอยากฝากเงินก็เขาเรียกอะไรนะโอนผ่านแอปพลิเคชันไปเลย
โอนผ่านแอปไม่ต้องกดออกมาแต่ก็จะลำบากตอนแอปพังนี่แหละแอปล่ม
คือมันก็ควรจะมีเงินสดติดตัวกันไว้บ้าง
ใช่นะครับกดออกมาพอใช้ไม่ต้องกดมาเพื่อให้มันเยอะเกินไปนะ
ค่ะ
สำหรับใครที่ขายของมาก็อาจต้องรับสภาพนะต้องยืนยันเพื่อเรื่องของการสุจริตโปร่งใส
ถูกต้อง
ครับผม
นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะสปป.ลาวนะคะไปที่เพื่อนบ้านเราบ้างขอให้ประชาชนของเขาระมัดระวังไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องค่ะผู้อำนวยการกรมสุขอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาวค่ะขอให้ประชาชนของเขาเนี่ยมันทำความสะอาดแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะแม้ว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ตามแต่เนื่องจากว่ามันยังคงมีน้ำขังตามยางรถยนต์เก่าคล้ายแบบมันไม่ได้เอาออกไปเทเนี่ยนะแล้วก็ภาชนะว่างๆนะคะอาจจะมีน้ำขังอยู่บ้างประชาชนก็ควรที่จะตรวจสอบแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาวค่ะอยู่ระหว่างการส่งเสริมให้สำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่นของเขาจัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในทุกสัปดาห์ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนกางมุ้งนอนค่ะเพื่อป้องกันการถูกยุงกัดขณะที่ปีนี้ทั่วสปป.ลาวมีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วมากกว่า 27,000 รายแล้วก็มีเสียชีวิตไป21รายด้วยกันค่ะ
ครับผมไปที่เกาหลีใต้นะครับเรื่องของการเกณฑ์ทหารของเขาตอนนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่นะครับเรื่อง
BTS เหรอ
ใช่วง BTS ก็เป็นวงบอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่ดังแค่ที่เอเชียหรือว่าเกาหลีใต้นะครับBig Kid Music นะครับประกาศว่า BTS เตรียมที่จะเข้ารับราชการทหารโดยเริ่มจากพี่ใหญ่ของวงเลยนะครับก็คือคุณคิมซอกจินนะครับ Big Kid Music ครับเป็นต้นสังกัดภายใต้ค่ายเพลง HYBE นะครับก็ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการหลังจากที่การแสดงคอนเสิร์ตที่ปูซานนะครับบอกว่าจินหรือว่าคิมซอกจินหนึ่งในสมาชิกแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของวง BTS จะเริ่มดำเนินการเข้ารับราชการทหารทันทีหลังจากตารางงานเดี่ยวเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และก็จะปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการเข้ารับการเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติต่อไปส่วนทางด้านของสมาชิก BTS คนอื่นๆก็มีแผนที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามแผนของสมาชิกแต่ละคนโดยในการแถลงการก็บอกว่านะครับบริษัทและก็เหล่าสมาชิกต่างก็รอคอยที่จะกลับมารวมตัวกันในช่วงประมาณปี2025หลังจากที่สมาชิกทั้งหมดไปรับใช้ชาติเสร็จสิ้นด้วยดีแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายในแถลงการด้วยว่า Yes to come นะครับ The most beautiful moment เป็นมากกว่าเพลงหนึ่งจากอัลบั้มล่าสุดของพวกเขานะครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาที่ว่าอะไรที่มากมายที่ทุกคนรอคอยจาก BTS ในอนาคตเนี่ยก็ต้องติดตามกันครับ
นะคะนี่คุณผู้ฟังก็ยังคงให้ความคิดเห็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่ควรต้องกลับมาใช้บัตร ATM อีกเพราะว่ามันจะเสียค่าบริการรายปีในเรื่องของค่าบริการรายปีนี่หลายคนก็แบบอึ้งๆไปเหมือนกันนะเพราะบองบัตรนี่เยอะมากนะคะ
ค
ุณอย่างคุณภูริไทยก็บอกว่าใช่เลยค่ะธรรมเนียมรายปี
ธรรมเนียม
อ๋อธรรมเนียม
ไม่ใช่
มันก็ได้อยู่
ธรรมเนียมนะบางที
ธรรมเนียมรายปีนะก็เวลาที่จะทำบัตร ATM เนี่ยมันมีข้อเสนอค่อนข้างเยอะมาดูดีๆแล้วกัน
มันจะมีพ่วงประกันด้วยแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับจากประกันด้วยนะครับ
ลองดูแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของคุณผู้ฟังนะคะทุกความเห็นเนี่ยมีความหมายกับเรานะขอบพระคุณมากๆ
อย่าคำหวานอีกส่งท้ายนะครับคุณผู้ฟัง
พรุ่งนี้กลับมาเจอเราใหม่ค่ะ5-6 โมงเช้านะวันนี้อุ้มกับภูเบศลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อ
กำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2566วงเงินงบประมาณ300 ล้านบาทจำนวน